la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Am câteva priorități ca președinte: să păstrez stabilitatea economică, să dezvolt libertățile economice, să dezvolt programele sociale și să asigur poziția fermă a Rusiei în lume.
Declara președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, care își exprima și dezacordul ferm față de aderarea Georgiei și Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică.
Care va fi mesajul președintelui Moldovei, Vladimir Voronin, la summitul NATO de la București?
Acum dânsul vine din nou la summitul NATO de la București în 2008 pentru a solicita sprijinul marilor puteri pentru recunoașterea neutralității permanente a Republicii Moldova.
Crede analistul politic Vladimir Socor.
Și vaccinarea împotriva oreionului nu este atât de simplă cum ar putea să pară. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. În orașul Basra au izbucnit astăzi lupte crâncene între forțele de securitate irachiene și milițiile loiale liderului radical șiit Muqtada al-Sadr. Autoritățile spun că în confruntări au murit cel puțin 12 persoane, iar multe altele au fost rănite. Un purtător de cuvânt al trupelor britanice desfășurate la Basra a spus că operațiunea forțelor irachiene este coordonată personal de premierul Irakului și că britanicii nu participă la lupte. Astăzi, la Islamabad, în prezența președintelui Pervez Musharraf, a depus jurământul noul premier al Pakistanului, Yusuf Raza Gilani.
As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties.
Gilani este membru în partidul fostului lider al opoziției, Benazir Bhutto, asasinat în decembrie anul trecut. Noul premier va conduce primul guvern civil pakistanez după o guvernare militară de 8 ani. Serviciile de informații din Republica Belarus susțin că au demascat o rețea de spionaj americană. Știrea a fost difuzată mai întâi de televiziunea de stat din Belarus, care informează că din rețea făceau parte 10 cetățeni ai Republicii Belarus. Ambasada americană la Minsk a dezmințit că Statele Unite ar avea vreo legătură cu presupusele activități de spionaj. În Georgia, un grup de activiști din opoziție au încetat greva foame pe care o făceau de 17 zile. Decizia protestatarilor a venit în urma unui apel al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Georgiene, Ilia al II-lea. Greviștii foamei cereau schimbarea legislației electorale din Georgia și ridicarea restricțiilor impusei presei independente după tulburările politice din decembrie anul trecut. Președintele Voislav Coștunița le-a spus sârbilor că vor trebui să aștepte mulți ani până să intre în Uniunea Europeană dacă vor ca regiunea Kosovo să redevină parte a Serbiei. Luni seară, într-o apariție la televiziunea sârbească de stat, Coștunița a mai spus că până la reîntregirea teritorială Serbia va coopera cu Uniunea Europeană doar ca stat nemembru, așa cum sunt de pildă Norvegia sau Elveția. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a refuzat să excludă posibilitatea unui boicot francez al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. Tot astăzi, Sarkozy a îndemnat China să dea dovadă de răspundere în privința protestelor din Tibet și să înceapă dialogul cu liderul spiritual exilat al tibetanilor, Dalai Lama. Mai multe agenții umanitare spun că țările occidentale nu și-au ținut promisiunea de a ajuta Afganistanul cu 10 miliarde de dolari. Într-un raport al Agenției de Coordonare a Asistenței pentru Afganistan, se mai arată că aproximativ 40% din banii trimiși de Occident în Afganistan intră în buzunarele unor firme și cetățeni occidentali care au câștigat contracte pentru reconstrucția țării.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova se confruntă cu o epidemie de oreion. Numai în ultima săptămână s-au îmbolnăvit aproape 2000 de persoane, adică tot atâtea câte au fost înregistrate pe parcursul întregului an 2007. Ministerul Sănătății a anunțat la începutul lunii martie o campanie masivă de vaccinare. Numai după cum a aflat corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, lucrurile nu stau chiar așa cum și-au imaginat părinții, îngrijorați de pericolul epidemiei.
Привив как плечо, сегодня не купаться, не
După ce azi dimineață am obținut de la medicul de familie îndreptarea pentru fetița mea de aproape 7 ani, ca să facem vaccinul de Orion, am aflat că va trebui să mai așteptăm până în toamnă. Asistenta mi-a explicat că pentru luna martie au fost planificate numai 170 de vaccinuri pentru copiii care au împlinit vârsta de maxim un an. Ea a recunoscut că are la frigider niște doze în plus, numai că nu le poate folosi atâta timp cât planurile întocmite de administrație nu-i permit așa ceva. Lucrurile au luat o altă întorsătură după ce m-am legitimat ca ziaristă la administrația policlinicii ca să aflu unde sunt vaccinurile promise de Ministerul Sănătății. De acolo am fost pasată la șefa de secție, Nina Didilica.
Mi se spune că nu este vaccin, că e planificat.
Mi se spune corect, doamne. Eu mă duc și pun chestii și nu mai discutăm.
Fără să îmi dea alte amănunte, doctorița mi-a zis că face o excepție. Anatol Melnic, șef de secție la Centrul Național de Medicină Preventivă, susține că vaccinarea se face după un plan prestabilit în toate raioanele, cu excepția regiunii transnistrene. Iar pentru că s-a făcut rost de numai 250.000 de doze, adică mai puțin de jumătate din necesar, vaccinul i-a administrat numai persoanelor care fac parte din grupul de risc, spune Melnic.
Sunt vaccinat deja Armata Națională, trupele de carabinieri, Academia și Școala de Poliție și în municipiul Chișinău undeva peste 30.000 de populație. Când nu a fost vaccin, toată lumea îmbla și se indigna. Când vaccinul a apărut, încep refuzurile de la vaccinare. Sunt diferite pretexte, că acela din India și nu-i bun, că e pentru elefant. Zvonuri care n-au niciun timei. Orionul face numai omul.
De regulă, orionul sau parotidita apare mai des la copii. Însă în Republica Moldova, maladia a afectat tinerii cu vârstă între 15 și 24 de ani, care reprezintă 80% din numărul total al bolnavilor. Actualmente, numărul bolnavilor a depășit cota de 11.000 de persoane. Anatol Melnic constată că numărul îmbolnăvirilor crește în ritm accelerat.
Așa, dinamică creștere în Novotok. Numărul maximal de cazuri era lunar 1.700 în anii 60. Dar acum noi avem în săptămână la 2.000 de cazuri.
Pentru că epidemia de Orion durează deja aproape 4 luni, am încercat să aflu în ce măsură oamenii conștientizează pericolul de îmbolnăvire.
N-avem frică, eu demus la pensii.
Care simptomele?
Semflăgătul. Temperatură, pierșit gorlie.
Pierie pofta de mâncare.
Mă lipsitoare prin aer, prin salivă, prin mai multe.
Am fost bolnavă de Orion, vreo lună în urmă. Auzisem de așa boală, dar nu mă gândeam că să fiu și eu bolnavă. Eu am avut o prietenă care ia la spital, s-a lecuit. Eu acasă am stat o săptămână și m-a lecuit foarte bine.
Orionul este o maladie care, în caz de complicații, poate duce la pancreatită, meningită și chiar sterilitate. Deși unii experți, încercând să desculpe retroactiv Ministerul Sănătății, susțin că pericolul sterilității este puțin probabil. De parcă celelalte riscuri ar fi inofensive. Ultima epidemie de Orion a avut loc în Republica Moldova între anii 1996 și 1998, când s-au îmbolnăvit aproximativ 11.000 de persoane. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acordat un foarte lung interviu ziarului britanic Financial Times, în care a răspuns pe îndelete la o mulțime de întrebări, de la strategiile Moscovei de politică internă până la cele de politică externă și la relația dintre președinte și premier. Asta mai ales pentru că se știe că Medvedev îl va propune pe Vladimir Putin pentru a fi la cârma executivului de la Moscova. Medvedev a avertizat Occidentul că primirea Georgiei și Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică ar putea pune în pericol sistemul actual de securitate din Europa. Un rezumat al interviului a pregătit Alexandru Eftode.
Nicio țară nu poate fi mulțumită atunci când un bloc militar din care ea nu face parte se apropie de granițele sale, a spus Dmitri Medvedev în interviul pentru Financial Times. Alianța Nord-Atlantică va examina la summitul de săptămâna viitoare la București cererile Georgiei și Ucrainei să fie primite în planul de aderare. Dar vorbind despre Ucraina, Medvedev a sugerat că cererea autorităților de la Kiev adresată alianței este cu atât mai greu de acceptat de Moscova, cu cât și majoritatea cetățenilor ucraineni ar fi, potrivit sondajelor de opinie, împotriva aderării. Președintele Vladimir Putin declara recent că Occidentului nu-i va fi cu nimic mai simplu să aibă de-a face cu Dmitri Medvedev decât cu el însuși în ultimii 8 ani. În interviul pentru Financial Times, viitorul președinte rus a spus că Putin are dreptate. Medvedev asigură că va pune interesul Rusiei în capul mesei, așa cum orice șef de stat o face în privința propriei sale țări. Aceasta este și definiția dată de Medvedev termenului de naționalist în sensul bun al cuvântului, folosit recent de Vladimir Putin pentru a-și caracteriza succesorul. O întrebare adresată de Financial Times s-a referit la relația strânsă a lui Dmitri Medvedev cu Vladimir Putin, viitorul președinte recunoscând că a învățat multe de la Putin și va continua să lucreze strâns cu acesta ca viitor prim-ministru. Dar ce garanții sunt că cei doi vor putea evita conflictele? Corespondentul cotidianului britanic l-a întrebat pe Dmitri Medvedev cine, spre exemplu, va avea de spus ultimul cuvânt atunci când Rusia va trebui să ia o decizie importantă, el sau Putin. Răspunsul a fost tranșant. Regulile de joc sunt descrise clar de Constituția rusă. Președintele țării este deasupra tuturor, iar guvernul are propriile responsabilități, mai ales în domeniul economic. Președintele este cel care ia principalele decizii de politică externă și internă. Este comandantul forțelor armate. El este garantul libertăților și drepturilor cetățenilor. El ia deciziile cheie la formarea executivului. Iar guvernul, a spus Medvedev, are multe alte responsabilități. Viitorul președinte a spus că nimeni nu este surprins atunci când liderii europeni foarte populari renunță la putere la finele mandatului ca să devină miniștri de externe sau vicepremieri. Actualul președinte rus, a spus Medvedev, este un lider de succes și va continua să lucreze pentru binele țării, ca să promoveze dezvoltarea ei pe calea trasată acum 8 ani. Potrivit lui Medvedev, tandemul său cu Vladimir Putin a fost format anume cu acest scop, pentru continuarea dezvoltării Rusiei pe aceeași cale și că nu va duce la confuzie privind împărțirea puterilor sau la instabilitate.
A fost Alexandru Eftode și interviul acordat de președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, cotidianului Financial Times. La întâlnirea la vârf a țărilor NATO de la București din 2-4 aprilie va participa și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ca lider al unei țări membre a Parteneriatului pentru Pace. Aflat la Chișinău pentru o conferință internațională organizată de Asociația de Politică Externă, analistul Vladimir Socor a răspuns mai multor întrebări ale lui Vasile Botnaru despre summit și poziția Republicii Moldova.
Președintele Voronin merge la București, el are de gând să le spună occidentalilor că va insista asupra neutralității pe care să o recunoască printr-un document Marele Puteri, acesta fiind, așa înțelegem acum, prețul obligatoriu pentru retragerea trupelor rusești ca sarcină minimă și reglementarea transnistreană în formula Chișinăului ca sarcină maximă. Este adevărat, este posibil să apară cu așa o poziție Vladimir Voronin la București?
Eu cred că acesta este și scopul pentru care domnul președinte Voronin se va duce la summitul NATO. Domnul Voronin s-a dus și la summitul NATO de la Istanbul în anul 2004, în chiar momentul în care domnul Voronin făcea acea cotitură de 180 de grade dinspre Rusia spre Occident. La Istanbul în 2004, președintele Voronin a cerut sprijinul alianței NATO, sprijin politic, pentru retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Această cerere a fost și consemnată în comunicatul final al summitului NATO din 2004. În 2006, domnul Voronin nu a mai venit la summitul NATO ținut în acel an la Riga. Acum dânsul vine din nou la summitul NATO de la București în 2008 pentru a solicita, așa cum corect ai spus, Vasile, sprijinul marilor puteri pentru recunoașterea neutralității permanente a Republicii Moldova. Această neutralitate permanentă este consfințită de Constituția Republicii Moldova. Dar Rusia cere un lucru suplimentar, cere recunoașterea internațională ca preț pentru recunoașterea de către Rusia a neutralității prin retragerea trupelor rusești. Ce se are în vedere prin recunoaștere? Aici este cheia problemei. Președinția Republicii Moldova, domnul Voronin și echipa sa, folosesc termenul rusesc priznanie. Acest termen este lipsit de nuanțe. Cuvântul priznanie poate să acopere, e foarte vag, poate să acopere multe nuanțe. Poate să implice recunoaștere pe plan juridic, cu consecințe obligatorii, poate să implice pur și simplu a saluta ceva, cum ar fi, de exemplu, neutralitatea. Poate să implice o declarație de respect față de neutralitate, cum s-a pronunțat chiar domnul Voronin în interviul său recent din Comersant din 11 martie. El dorește uvajenie pentru această neutralitate. Ce înseamnă uvajenie? Înseamnă să fie respectată. Dar respectată poate să însemne să fie respectată juridic sau poate fi...
pur și simplu jos pălărie.
Să fie stimată sau salutată. Deci noțiunile acestea și termenii aceștia sunt prea vagi, prea lipsiți de nuanțe și pot duce la consecințe neprevăzute și nedorite. Mă întreb dacă domnul Voronin este conștient de caracterul vag și de consecințele posibile neprevăzute și nedorite ale acestor noțiuni. Ideea neutralității ca atare îmi pare mie personal un preț demn de a fi plătit pentru retragerea trupelor rusești. Ideea că Republica Moldova ar putea să facă parte din NATO este complet romantică. Nimeni în NATO nu dorește ca Republica Moldova să intre în alianță. Republica Moldova nu are mijloace de niciun fel pentru a îndeplini criteriile sau obligațiile conținute în calitatea de membru al alianței. Moldova în niciun caz nu poate să participe la obligațiile care ar rezulta din articolul 5 al alianței, asistența militară obligatorie.
A fost Vladimir Socor răspunzând întrebările lui Vasile Bonaru în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ce cred însă oamenii de pe stradă din Chișinău despre rolul pe care l-ar putea juca Rusia în rezolvarea conflictului transnistrean? Ascultați câteva opinii culese la întâmplare de corespondenții noștri în centrul capitalei Republicii Moldova.
Следуй орикаре автономии. Сейчас всем мы напрямую. Туда тла Гагаузия. Следуй шла Транснистрии.
Ну что, на кабем ночи вади чеда от Русии.
Rusia zis вообще не должна играть никакой роли.
Rusia nu trebuie să joace vreun rol aici. E în competența fiecărui politician să găsească limbaj comun pentru rezolvarea problemei, doar că fiecare dintre ei trage la turta lui.
Я не на себя своё одеяло.
Cred că nu va ceda. Eu cred că conflictul tot așa și va rămâne suspendat încă pe mult timp.
Să fie ținută baza militară a Rusiei în Transnistrie. Atunci o să fie rezolvat problema, altfel nu.
Bineînțeles că va ceda. Și tare mă tem să nu fie asemeni cazului Palanca, când s-au promis că se va întoarce niște teritorii, așa și nu s-au mai întors. Practic e o tradiție în Republica Moldova când se fac la prima vedere niște compromisuri reciproc avantajoase și până la urmă noi tot noi suntem în pierdere.
Socotind că NATO e aproape de graniță, înseamnă că o careva armată undeva pe aici trebuie să rămână rusească.
Moldova este отдельное суверенное государство.
Republica Moldova este un stat independent. Să fie oare atât de ascultătoare această țară? Moldova are o părere. Parlamentul și guvernul trebuie să decidă colegial cum să rezolve diferendul transnistrian. Dar ce are a face Rusia? Acesta este statul nostru și politica internă pe care trebuie să o decidem aici, la noi în țară.
Opinii ale unor trecători din Chișinău înregistrate astăzi de corespondenții Europei Libere. Presa de la București scrie și astăzi despre summitul NATO de la București și despre problemele alianței, după cum aflăm de la Tania Radu.
Moscova divide Europa cu ajutorul Berlinului și al Parisului, arată Cristian Câmpeanu într-un comentariu scris pentru România Liberă. Câmpeanu reia pe scurt principalele gesturi ale celor două state membre NATO din ultima perioadă și observă că, deși alianța nu își poate permite un eșec în Afganistan, nimeni nu știe cum poate fi deblocată situația. Linia de fisură din interiorul NATO ar fi atitudinea cancelarului german Angela Merkel, care, după o vizită la Moscova, a fost cea din tâi vocală împotriva începerii procedurilor de aderare a Georgiei și a Ucrainei. După cum se știe, cancelarul Germaniei a invocat drept motive lipsa unui sprijin popular pentru aderare în Ucraina și, respectiv, conflictele secesioniste din Georgia. Argumente, crede autorul, care nu stau în picioare. Cealaltă față a situației în care s-ar afla Alianța Nord-Atlantică e schițată în articolul din România Liberă prin planurile încă nebuloase ale Moscovei, de pildă proiectul de finlandizare a regiunii foste Uniuni Sovietice. Ucraina, Georgia și Moldova ar urma să devină neutre, iar în schimb, Moscova ar ajuta la rezolvarea conflictelor secesioniste din aceste țări. Până acum, arată Câmpeanu, doar președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acceptat târgul și se va întâlni la începutul lunii viitoare cu liderul secesionist din Transnistria, Igor Smirnov. Concluzia acestui comentariu este că Germania și Franța joacă un joc periculos, care nu mai are acoperire în teoria că, ținându-i pe americani departe de Marea Neagră, s-ar obține unitatea continentului european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Epopeea prin justiție a fostului ministru al apărării și fostului șef al serviciilor de informații și securitate, Valeriu Pasat, continuă. Astăzi, Curtea Supremă de Justiție a amânat până pe 2 aprilie luarea unei decizii. Valeria Vițu reamintește datele acestui caz.
Valeriu Passat a fost reținut la 11 martie 2005 pe aeroportul internațional de la Chișinău, când era în funcție de consilier pentru relații externe al președintelui concernului energetic rus Raoes Rasia, Anatoli Ciubais. Judecătoria sectorului centru l-a condamnat la 10 ani privațiune de libertate, găsindu-l vinovat de abuz în serviciu și depășirea atribuțiunilor în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29 și a sistemelor de luptă Uragan. Fostului ministru al apărării i s-a incriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care le-ar fi adus statului. După ce s-a aflat în detenție aproape un an și jumătate, timp în care a declarat de mai multe ori greva foamei pentru că nu i se permitea să-și vadă soție și nici pe alți membri ai familiei, în toamna anului 2006, Curtea de Apel a hotărât că Passat este nevinovat în dosarul migurilor, dar în cazul comercializării lansatoarelor de rachete Uragan l-a găsit vinovat de neglijență. Apărarea lui Passat susține că fostul ministru al apărării este învinuit fără temei de ceea ce procurorii au calificat neglijență în serviciu, întrucât Passat nu a semnat vreun contract de comercializare a instalațiilor Uragan, dovadă fiind faptul că tocmai în acea perioadă el a fost internat în spital. La ședința de astăzi de la Curtea Supremă de Justiție, avocații lui Passat au cerut achitarea definitivă a fostului ministru al apărării, în timp ce procurorii au solicitat instanțe să anuleze decizia Curții de Apel privind achitarea lui Passat și să mențină în vigoare hotărârea primei instanțe care l-a condamnat la 10 ani de închisoare. Totodată, procurorii s-au pronunțat și pentru neaplicarea amnistiei față de ex-ministrul apărării. Iată ce ne-a declarat după ședință avocatul lui Passat, Alexandru Tănase.
Noi considerăm că arestarea lui Passat, precum și urmărirea penală a acesteia, este în strictă legătură cu alegerile din martie 2005. Anume, din acest motiv, noi solicităm instanței de judecată achitarea lui. Codul de procedură penală permite judecarea recursului și în lipsa inculpatului.
La părerea avocaților, Curtea Supremă de Justiție ar putea remite spre rejudecare dosarului Passat, ceea ce ar însemna anularea deciziilor luate până în prezent. Prin urmare, Valeriu Passat ar putea fi din nou reținut în cazul în care ar ajunge în Republica Moldova. În scurt timp, după arestarea lui Passat din martie 2005, președintele administrației Raoes Rasia declara prese de la Moscova că reținerea lui Valeriu Passat nu poate fi tratată altfel decât în contextul tensiunilor din relațiile moldoruse. Unii politicieni ruși au calificat atunci reținerea fostului ministru al apărării drept, citez, o acțiune politică ce poartă un caracter neprietenos la adresa Rusiei, am încheiat citatul. Ulterior însă, procurorul adjunct al Republicii Moldova a respins acuzele că ar exista o comandă politică pentru cercetarea lui Valeriu Passat. În același timp, presa notase în repetate rânduri că șeful statului Voronin l-a calificat drept criminal pe fostul ministru într-un interviu acordat unui ziar rusesc înainte ca sentința să fie pronunțată. Actualmente, Valeriu Passat mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătire a unui asasinat. Într-un alt dosar, intentat în primăvara anului 2006, Valeriu Passat este cercetat penal pentru ceea ce procurorii numesc trafic de arme, fiind vorba de două pistoale primite cadou din străinătate, dar nedeclarate la vamă, deși înregistrate ulterior regulamentar la Ministerul de Interne. Valeriu Passat pledează nevinovat și consideră că este urmărit pe motive politice. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă i-a solicitat opinia și lui Leonid Gozman, membru în Consiliul de Administrație de la Raoes Rasii, unde fostul ministru al apărării moldovean este consilier.
Relațiile interstatale se edifică în baza unor interese globale și uneori destinele omenești nu se prea iau în calcul. Dar nu ar trebui să uităm că Valeriu Passat a fost ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, că el este decorat cu un orden din partea statului rus, că el personal îi cunoaște pe mulți dintre conducătorii statului nostru. Aceștia, la rândul lor, au o atitudine binevoitoare și îl respectă. Iată de ce cred că anume această stare de lucruri ar putea complica relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
L-am întrebat pe Leonid Gozman care ar putea fi finalul acestor dosare.
Disculparea totală. Clasarea acestor două dosare stupide, privitor la lovitura de stat și cel intentat pentru contrabandă cu arme. Și pedepsirea tuturor acelora care au pus la cale această farsă. Din câte cunosc, domnul Passat nu va bate în retragere până nu-și va apăra onoarea și demnitatea. Dacă lucrurile nu se vor clarifica în instanțele de judecată din Moldova, evident că acest caz va ajunge la Strasburg. Și nu am nicio îndoială că CEDO îi va da dreptate domnului Passat.
Leonid Gozman de la Raoes, compania rusă condusă de fostul premier Anatol Ciubais, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul din Kosovo, Hashim Thaci, a respins propunerea guvernului sârb de a diviza Kosovo între partea de nord, unde se află mai mulți sârbi, de partea de sud, unde populația majoritară este albaneză. Propunerea Belgradului a fost făcută Națiunilor Unite pe 16 martie, dar abia ieri a apărut în presa locală. Astăzi, peste 3.000 de sârbi din Kosovska Mitrovica au cerut autorităților de la Belgrad să le întărească pozițiile și să solicite desfășurarea unei misiuni rusești în Kosovo care să-i apere. Cu mai multe informații, Petiu Petkov, corespondentul nostru pe problemele Balcanilor.
În piață Sumadia, orașului Kosovska Mitrovica, în această după-amiază, a avut loc un nou miting organizat de așa zisul Consiliu Național al Sârbilor din nordul Kosovo. Acțiunea naționaliștilor s-a desfășurat sub pozincă opristeroarea nu statului creat de NATO, Kosovo independent. Au participat aproximativ 3.000 de sârbi din zona de nord al orașului. Împreună cu steagurile Serbiei au fost ridicate și drapele ale unor țări care nu au recunoscut încă nou stat kosovar. Participanții la miting au cerut autorităților de la Belgrad să preia controlul asupra părții de nord a fostei provincii Iugoslave, în care sârbii sunt majoritari. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a dezmințit informațiile privind existența unui plan de împărțire a provinciei. O astfel de idee a fost lansată acum câteva zile de ministrul sârb pentru Kosovo și Metohia, Slobodan Samardžić. Belgradul însă cere să aibă o prezență permanentă în zonă în scopul de a-i putea ajuta pe etnicii sârbi acolo, a spus Tadić. O astfel de propunere de intensificare cooperării a și fost adresată administrației internaționale UNMIC. Primul ministru, Vojislav Koštunica, a declarat că Belgradul va urmări menținerea integrității teritoriale a Republicii, concomitent cu reluarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Primul ministru kosovar, Hashim Thaci, a spus astăzi la Priștina că comunitatea internațională nu va permite împărțire sau cantonizare noului stat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-un recent interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, asistentul secretarului de stat pentru probleme europene și euroasiatice, Daniel Fried, explica poziția Washingtonului în această problemă.
We reject partition of Kosovo.
Noi respingem divizarea în Kosovo. Am recunoscut independența întregului Kosovo și în același timp am insistat și guvernul din Kosovo a fost de acord ca drepturile comunității sârbilor din Kosovo să fie respectate. Spunând asta, au fost violențe instigate de când Kosovo și-a declarat independența și îmi pare rău să spun că violențele au fost instigate de radicalii din comunitatea sârbilor kosovari și mi-este teamă că au fost instigate de anumiți radicali de la Belgrad care sunt incidente nefericite și le-aș putea numi lipsite de responsabilitate.
Daniel Fried a vorbit apoi Europei Libere despre recentul incident de la Kosovska Mitrovica, în care forțele ONU și ale NATO de menținere a păcii au trebuit să intervină împotriva civililor care aruncau cu grenade și trăgeau cu arme automate. Daniel Fried.
This was coming from Serb.
Asta a venit de la radicalii sârbi și a fost un lucru rău. Noi nu vom permite divizarea în Kosovo și aceasta nu este doar opinia Statelor Unite, dar și a partenerilor noștri europeni și chiar Rusia a respins oficial împărțirea în Kosovo. Serbia trebuie să se uite către viitorul său european și eu sper că sârbii așa vor face.
A declarat Europei Libere adjunctul asistentului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Daniel Fried.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi invitatul rubricii este Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
Editorialul de miercuri este dedicat summitului NATO de la București, care, pe lângă faptul că este cel mai mare din istoria acestui bloc, va fi și cel mai apropiat de frontiera Republicii Moldova. În material facem o descriere succintă a participanților, a principalelor subiecte care urmează a fi discutate în cadrul reuniunii, inclusiv la întrevederile bilaterale. Se mai descrie și modul în care va fi asigurată securitatea delegațiilor oficiale pe perioada reuniunii. Într-un alt articol scriem despre apelul ex-consilierului prezidențial Sergio Mocanu către prietenul său Marian Lupu, prin care îl îndeamnă pe speaker să părăsească PCRM-ul. Tot acolo publicăm și răspunsul dat de către președintele Parlamentului. Un alt material semnat de către Vasile Martin informează că tronsonul de cale ferată Cahul Giurgiulești va fi dat în exploatare către 27 august curent, împreună cu prima pistă a portului de marfă de la Giurgiulești. La capitolul noutăți muzicale inserăm un articol despre noul album al formației Gândul Măței, intitulat În Profil.
Cu recomandările din Moldova Suverană, punem punct emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că nu este încântat de apropierea Georgiei și Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică. Într-un interviu apărut în ziarul britanic Financial Times, Medvedev a spus că eventuala primire a celor două țări în NATO ar afecta stabilitatea și securitatea Europei. Medvedev a atras atenția că în cazul în care Ucraina aderă la NATO, și această dorință este făcută de politicieni, majoritatea cetățenilor sunt totuși împotriva ei. Prezentatorii emisiunii din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă doresc toate bune. Pe mâine, aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.